คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พอดแคสต์อพิโซดตอนนี้เรามาติดตามเรื่องวีซ่าเกษตรออสเตรเลียกันอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในประเด็นที่คนไทยจำนวนมากให้ความสนใจมานานเป็นเวลาหลายปีวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าตอนนี้ขั้นตอนการหารืออยู่ในช่วงไหนสรุปแล้วคนไทยจะได้วีซ่าตัวนี้หรือเปล่าวันนี้ห้ามพลาดนะครับ SBS ไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเพื่ออัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสที่ทางกระทรวงแรงงานไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยือนออสเตรเลียในระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากที่กระทรวงแรงงานนะครับโดยตัวผมแล้วก็มีทางผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดีกรมจัดเราได้เดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียโดยเดินทางไปที่เมืองดาร์วินนะครับจากดาร์วินเสร็จแล้วก็มาที่เมลเบิร์นนี่แห่งนี้นะครับก็ได้พบผู้ประกอบการที่ดาร์วินก็คือผู้ประกอบการคนไทยนะครับแล้วก็มีคนไทยชื่อคุณตู่นะฮะเป็นเจ้าของสวนมะม่วงซึ่งมีพื้นที่กว่า 7,000 ไร่ก็เป็นสวนมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่เป็นของคนไทยซึ่งผมคิดว่าเป็นความน่าชื่นชมและเป็นความสามารถของคนไทยที่สามารถมาสร้างสวนมะม่วงสวนเดียวถึง 7,000 ไร่นี่ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็คุณตู่ก็พยายามที่จะนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในสวนมะม่วงโดยเฉพาะในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงสิงหากันยานะครับแล้วก็ตุลาในช่วง 2-3 เดือนนี้น่าจะมีการใช้แรงงานที่มาเก็บเกี่ยวเรื่องของผลไม้เนี่ยทั้งดาร์วินน่าจะอาจจะถึงเกือบ 2,000 คนแต่สำหรับของที่คุณตู่เองน่าจะใช้ถึงประมาณ200คนซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราจะสามารถนำแรงงานที่กลับจากประเทศอิสราเอลเนี่ยมาทำงานในออสเตรเลียเป็นการทดแทนแต่ขณะนี้ออสเตรเลียก็มีปัญหาอันนึงว่าวันนี้ยังไม่ได้ให้ประเทศไทยหรือแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยเข้ามาทำงานในออสเตรเลียซึ่งหลังจากนี้ตัวผมเองกลับมาสู่ประเทศไทยก็คงจะต้องเขียนรายงานถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าท่านนายกจะมีกำหนดการที่จะมาประชุมตั้งในวันที่4ถึงวันที่6มีนาคมในเรื่องของอาเซียนบวกออสเตรเลียซึ่งทางประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปีนี้ก็จะฝากเรื่องนี้มาเพื่อคุยเป็นทวิภาคีกับทางรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ขณะนี้ตัวผมเองก็มาอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับก็ได้พบผู้ประกอบการของเมลเบิร์นนะครับหลายๆอาชีพซึ่งก็มีความสัมพันธ์แล้วก็มีการติดต่อธุรกิจกับประเทศไทยนะครับก็หลายๆอาชีพผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับกระทรวงแรงงานเราที่จะพยายามประสานแล้วก็ขอให้ทางการของออสเตรเลียเนี่ยช่วยรับคนไทยนอกเหนือจากอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็อาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวกับความชำนาญในเรื่องของช่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นแรงงานประมงซึ่งทางผู้ประกอบการที่ได้ไปคุยที่ดาร์วินเขาบอกเขามีความต้องการแรงงานชาวประมงที่มาทำงานในประเทศออสเตรเลียเพราะแรงงานประมงของคนไทยเรานี่ค่อนข้างขยันแล้วก็เก่งนี่ก็คือส่วนที่ทางกระทรวงแรงงานโดยตัวผมเองกับทีมงานได้มาในทริปนี้นะครับเรามาด้วยกันก็ประมาณสัก 5-6 วันก็คือไปที่ดาร์วินแล้วก็มาที่เมลเบิร์นแล้วคืนพรุ่งนี้พวกผมก็คือคืนวันที่21เราก็จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยครับ
อยากทราบเพราะว่าตัวนโยบายด้านวีซ่าเกษตรแบบ G2G ใช่ไหมจะมีการสานต่อนโยบายจากรัฐบาลเดิมไหมคร
ับ ในครั้งที่แล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ลงนามใน MOU นะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเป ลี่ยนรัฐบาลมีการยุบสภาของประเทศไทยก็คราวนี้ก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ตั้งใจว่าจะมาหาลือในเรื่องนี้โดยตรงซึ่งเราก็จะสานต่อจากนโยบายเก่าแล้วอาจจะมีการเติมเข้าไปใหม่ในลักษณะของการที่ว่าจะเพิ่มอาชีพในการที่จะเข้ามาทำงานในออสเตรเลียแล้วที่สำคัญก็มีการหารือกันว่าถ้าทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ให้กับการที่เราจะมาทำงานอยู่อย่างถาวรก็อาจจะเป็นการมาทำงานแบบซีซันอลก็คืออาจจะมาตามฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวซึ่งอาจจะ2เดือน3เดือนในแต่ละชนิดของผลไม้ซึ่งผมคิดว่าคนไทยเราก็มีความเชี่ยวชาญในผลไม้แต่ละชนิดแล้วโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียก็เท่าที่ทราบมีไร่องุ่นเยอะคนไทยเราที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลเราก็มีความชำนาญในการเก็บเกี่ยวในไร่องุ่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความต้องการของซีซันนอลตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการนำร่องได้ถ้าเขายังไม่ให้อะไรที่เป็นเรื่องของการถาวรในการเข้ามาทำงานก็ขอมาเป็นลักษณะของซีซันนอลเป็นโครงการทดลองนะครับซึ่งโครงการทดลองตรงนี้เนี่ยก็ได้หารือกับทางผู้ประกอบการไทยในดาวินเขาบอกเขาพร้อมที่จะรับเข้ามาสัก2เดือนหรือ3เดือนเมื่อเก็บเกี่ยวผลไม้เสร็จก็เดินทางกลับตรงนี้ครับ
ซึ่งคาดว่าเท่าที่คุยกันทั้งฝั่งไทยกับออสเตรเลียฮะจำนวนที่ทางนี้เขามองไว้หรือว่าต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ
เรากลับจากอิสราเอลประมาณสัก 9,000 กว่าคนแต่เราคงไม่ได้หวังว่าจะมาส่งมาที่ประเทศออสเตรเลียทั้ง 9,000 กว่าคนนะครับเราก็พยายามที่จะกระจายไปหลายๆประเทศแต่ก็หวังว่าน่าจะส่งมาถึงประเทศออสเตรเลียสัก 2,000 คนเนี่ยเราก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลใจพอใจมากๆนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือค่าแรงหรือค่าแรงในการทำค่าตอบแทนในการทำงานของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งผมคิดว่าเราถึงแม้ว่าในปีหนึ่งเราอาจจะมาทำงานแค่6เดือนหรือ3หรือ4เดือนเนี้ยก็อาจจะเป็นรายได้ที่พอที่จะเข้าไปกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวเพราะในปีต่อมาเนี้ยเราก็กลับมาใหม่ผมก็เชื่อว่าตรงนี้เนี้ยในเรื่องของการมาทำงานแบบซีซั่นเนี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีสำหรับคนไทยเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณมาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับขนาดนี้เรามีการส่งคนไทยเราไปเก็บต้นเบอร์รี่ที่ในสแกนดิเนเวียนทั้งสวีเดนทั้งฟินแลนด์เนี่ยเราก็มีส่งก็เก็บผลไม้ป่าเนี่ยก็ประมาณสัก3เดือนเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทางนู้นเสร็จแล้วเราโยกจากทางนู้นมาทางนี้ปีนึงเราได้6เดือนผมเชื่อว่าเกษตรกรก็หรือคนทำงานด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเขาก็อยู่ได้ครับ
มองว่าตอนนี้ท่าทีโอกาสที่จะเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับระหว่างรัฐ G2G
ผมคิดว่าความเป็นไปได้เราก็ต้องพยายามต่อไปนะฮะเพราะตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียยังไม่ได้เปิดช่องทางให้เรามาได้เข้ามาได้ก็ต้องหวังความหวังทั้งหมดฝากไว้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่อาเซียนโดยมีออสเตรเลียเป็นเฮดนะฮะเที่ยวนี้นะฮะในวันที่4ถึง6มีนาคมเนี่ยก็หวังว่าท่านนายกจะได้เจรจาเป็นทวิภาคีกับนายกของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้แบบถาวรก็ขอเป็นแบบซีซันนอลก่อนก็ยังดีนะครับเพราะซีซันนอลที่นี่ก็มีทั้งองุ่นมีทั้งมะม่วงมีทั้งสตรอเบอรี่ซึ่งมีหลายๆชนิดของผลไม้นะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคนงานหรือแรงงานของเราที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าหากว่าเป็นซีซันนอลเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับในดาวินโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะรับอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียยอมเปิดโครงการให้เราทดลองเท่านั้นเองครับ
มองว่าความท้าทายของแรงงานไทยในภาคเกษตรโดยเฉพาะนะครับมีอะไรบ้างคือตอนนี้ภาคแรงงานเกษตรไทยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเองก็ค่อนข้างจะมี requirement อย่างเช่นผลภาษาอะไรอย่างเงี้ยมองว่าสิ่งนี้เป็นความท้าทายยังไงบ้างครับ
ก็ส่วนเรื่องของภาษาตอนนี้ก็เท่าที่ทางได้หารือกับทางเอกราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็บอกว่าเดี๋ยวนี้การมีการอัพเรื่องภาษาจากเลเวล 4.5 ขึ้นเป็น6ของ IELTS นะฮะซึ่งคราวมาคราวนี้ผมก็ได้มีการเจรจาทั้งที่ดาวินและทั้งที่เมลเบิร์นนี่เราก็ขอว่าในกรณีเรื่องของการใช้ภาษาแล้วถ้าเราทำงานในส่วนนี้การใช้ภาษาทักษะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาสูงขนาดนั้นก็อาจจะขอลดจากเลเวล6ลงมาถึงเลเวล3ได้ไหมซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเทคนิคหรือเป็นอะไรที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษามากเพียงแต่สื่อสารกันเข้าใจว่าการเก็บเป็นอย่างไรอะไรแล้วโดยเฉพาะเราโครงการนำร่องเราจะพยายามเอามาเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโครงการนำร่องเนี้ยโดยเฉพาะสวนที่เป็นของคนไทยที่มาทำธุรกิจในนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารในด้านภาษาแน่นอนเราต้องรู้บ้างเพราะจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าการที่สั่งงานหรืออะไรพวกนี้การใช้ภาษาเทคนิคก็คงไม่เยอะก็เชื่อว่าถ้าเลเวล3เนี้ยคนไทยเราก็น่าจะผ่านได้แล้วโดยเฉพาะแรงงานที่เคยไปทำงานในอิสราเอลก็ภาษาก็ได้เบื้องต้นพอสมควรอยู่แล้วอันนี้มั่นใจนะครับว่าถ้าลดจากเลเวล6บาเหลือ3แรงงานไทยเราน่าจะผ่านได้ครับ
ทิ้งท้ายนิดนึงครับนอกจากแรงงานในภาคเกษตรแล้วแรงงานในทักษะอื่นๆนะฮะอย่างเช่นแบบทักษะที่ขาดแคลนในออสเตรเลียครับตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานไทยเองมีการพูดคุยหารือด้านนี้บ้างหรือเปล่าครับ
ก็ผมคิดว่าแรงงานไทยเรามีทักษะในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียก็มีเรื่องของโครงการก่อสร้างโครงการอู่ต่อเรืออะไรพวกนี้นะผมคิดว่าในเรื่องของช่างเชื่อมก็ดีช่างกระจกก็ดีหรือช่างก่อสร้างในสาขาอื่นๆนะฮะแล้วโดยที่เฉพาะที่เรามีความสามารถพิเศษก็คือช่างซ่อมเครื่องยนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการหาหรือว่าเป็นไปได้ไหมเราจะส่งแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ถ้าเป็นคงเป็นเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์เนี้ยแน่นอนภาษาเราก็คงจะต้องยกระดับขึ้นไปถึง 4.5 หรือถึง6ตามที่เขาต้องการเพราะว่ามันเป็นภาษาต้องเป็นเรื่องของภาษาเทคนิคเพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้ภาษาที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเลเวลก็คงจะต่างกันแต่ก็มีหาลือนะครับโดยเฉพาะมาที่เมลเบิร์นเนี้ยก็มีพบกับทางผู้ประกอบการหรือหอการค้าที่เมลเบิร์นเราก็จะหาลือเขาว่าเขามีความต้องการแรงงานไทยในด้านไหนบ้างซึ่งเราจะได้ทำการบ้านเมื่อกลับสู่ประเทศไทยว่าเขามีต้องการในกี่สาขาเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมโดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี้ยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี้ยเพื่อส่งมาให้ต้องการกับสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าหากว่าเมื่อต้องการได้แล้วภาษาเราก็ต้องให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานเราเนี้ยจัดการอบรมเพื่อให้ได้ตามขั้นตอนหรือตามเลเวลที่เขาต้องการซึ่งก็หวังว่านะครับว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะให้โอกาสสำหรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียนอกเหนือจากหมู่เกาะซึ่งปัจจุบันนี้เขารับเฉพาะหมู่เกาะนะฮะก็หวังว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ขอมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียครับ
ขณะที่ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนปีที่แล้วว่ากรณีที่มีบุคคลหรือองค์กรบางกลุ่มซึ่งกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินความสะดวกในการยื่นวีซ่าเกษตรของออสเตรเลียที่กำลังมีแผนดำเนินการอยู่นั้นทางเอกอัครราชทูตขอแจ้งว่าในขณะนี้ไม่มีการออกวีซ่าเกษตรของออสเตรเลียให้แก่ผู้ใดขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังอย่าลงเชื่อการโฆษณาจากองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้างว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่านี้ได้ซึ่งด้านกระทรวงแรงงานเองก็ยืนยันว่าหากใครพบการหลอกลวงที่ไทยสามารถแจ้งเรื่องไปที่เบอร์โทร1506มาติดตามฟังพอดแคสต์จาก SBS ไทยย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของคุณหรือที่ sbsthai.com.au/thai
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook